Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Relația cu Rusia și protestele publice și presa din Ucraina și Georgia. Primarul din Cahul și opiniile sale despre evoluțiile la zi din politica moldovenească. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Orhan Pamuk, răspunde la Sarajevo întrebărilor Europei Libere și, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că Parlamentul va iniția mâine, marți, procedura demiterii procurorului general Eduard Harunjan. Într-o postare pe Facebook, Dodon amintește că i-a cerut lui Harunjan să-și dea demisia de onoare, dar el nu a avut curajul să plece, consideră președintele. Dodon nu spune în postare ce anume îi reproșează lui Harunjan, amintind doar că a avut de la început rezerve față de procedura numirii lui în funcție. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la o discuție față în față la Minsk, la care ar vrea să fie prezent și liderii din Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie. Într-o postare video pe Facebook, Zelensky a declarat că trebuie să discutăm cui aparține Crimea și cine este sau nu prezent în Donbass. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Putin va analiza invitația, dar trebuie în primul rând să vedem dacă o astfel de întâlnire chiar ar putea duce la ceva și în al doilea rând să înțelegem ce format nou de discuție ni se propune, a precizat Dmitri Peskov. Se pare că inițiativa lui Zelensky a fost provocată de postul rus de televiziune Rosia 1, care duminică anunța că va organiza un duplex cu Ucraina, cu un post de televiziune din Ucraina, sub genericul Trebuie să discutăm. Inițiativă care a provocat imediat critici vehemente la Kiev, unde este considerată o provocare, o încercare de a diviza ucrainienii pro-ruși și pro-europeni, după cum a comentat și președintele Zelensky. În Grecia, liderul formațiunii conservatoare Noua Democrație, Kyriakos Mitsotakis, a depus luni jurământul și a preluat funcția de premier în cadrul unei ceremonii desfășurate la numai o zi de la victoria partidului său în alegerile generale anticipate. Iranul a început luni de dimineață să îmbogățească uraniu peste nivelul de 4,5%, a anunțat agenția semioficială de presă din țară, citând un purtător de cuvânt al Organizației Iraniene a Energiei Atomice. Anunțul vine după ce duminică Teheranul a făcut cunoscut că a început să îmbogățească uraniu peste limita de 3,6% impusă de acordul internațional din 2015 privind programul nuclear iranian, acord din care Statele Unite s-au retras unilateral anul trecut. În capitala Georgiei, parada gay, care trebuia să aibă loc astăzi, 8 iulie, a fost contramandată de organizatori potrivit unor relatări din motive de securitate, pentru că itinerarul marșului fusese publicat pe internet, ceea ce a mărit considerabil pericolele la care s-ar fi expus membrii comunității LGBTI.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Statele Unite ale Americii, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, au confirmat majorarea finanțării pentru Republica Moldova, în special în domeniile de guvernare democratică și creștere economică. Detalii despre sprijinul american în relatarea Dianei Reilea.
Astăzi, guvernul american, prin intermediul adjunctului administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, a anunțat majorarea sprijinului pentru Republica Moldova. 29 de milioane de dolari în plus la cele aproape 100 de milioane alocate în urmă cu 4 ani. Banii sunt oferiți în special pentru proiectele ce țin de guvernarea democratică și creșterea economică, a precizat oficialul american.
We're going to continue our democracy and governance programs, our economic development programs.
Vom continua să susținem economia aici în Republica Moldova, în special în ce privește diversificarea pieței. De asemenea, ne dorim să scoatem țara din anonimat. Credem că Republica Moldova are în față foarte multe oportunități și, de ce nu, poate să arate lumii patrimoniul său cultural, vinurile sale. Cum mulți dintre voi știu, bunelul meu a fost născut în Republica Moldova. Prin urmare, am revenit în țară de câteva ori în ultimele decenii. Vă spun sincer că este una dintre cele mai ospitaliere țări pe care le-am vizitat. Avem o istorie de colaborare lungă și valoroasă și suntem dispuși să lucrăm în continuare cu dumneavoastră. Așteptăm realizarea cu succes a proiectelor și vom fi aici să sprijinim Republica Republica Moldova și oamenii săi frumoși, a spus Brock Bierman, adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia. Comentatori politici de la Chișinău observă că apogeul cooperării moldo-americane a fost atins în 2014. În primăvara acelui an, adjuncta secretarului de stat american de la acea vreme, Victoria Nuland, aflată în Republica Moldova, calificase relațiile dintre Statele Unite și Moldova drept mai strânse ca niciodată. A urmat însă o perioadă mai puțin intensă, datorată întâi de toate furtului din sistemul bancar. Prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări astăzi că guvernarea de la Chișinău va încerca să învețe din greșelile trecutului.
Chiar dacă noi aici avem încă foarte mult de lucru pentru ca să ajungem la o democrație veritabilă, sprijinul dumneavoastră a fost și este important pentru construirea statului de drept, pentru reformarea justiției, pentru construirea unui stat care să reprezinte și să apere cetățenii. Știm că dumneavoastră credeți în economia de piață și de asta învățăm de la dumneavoastră cum trebuie să se construiască o economie de piață veritabilă, competitivă, cu concurență adevărată, pentru că doar printr-o economie sănătoasă se pot crea locuri de muncă, se pot asigura salarii mai mari, putem să creștem standardele de viață ale cetățenilor Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei din aceste zile, adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, a mers la Telenești, unde de 2 ani funcționează o stație de epurare modernizată cu sprijin american. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Despre problemele sale a vorbit primarul de la Cahul, Nicolae Dandiș, cu Valentina Ursu.
Cum ați reușit să vă mențineți calitatea aceasta de primar independent? E greu, e ușor? Ați fost ademenit să treceți într-o tabără politică? Totuși, relația pe care a avut-o primarul de Cahul cu administrația centrală a fost una mai degrabă neutră.
Nu a fost pentru mine o problemă, poziția mea a fost foarte clară, nu îmi doresc să mă asociez unui partid politic, cel puțin la această etapă, nu era nevoie pentru a mă asocia, pentru a-mi realiza proiecte. Evident că posibil că sugerează lumea că dacă ai fi fost cu nu știu care partid, s-ar fi putut mai lucru și mai departe. Eu am zis că nu alerg într-un partid care este astăzi sau este mâine la guvernare pentru a obține fonduri. De fapt, eu consider că partidele trebuie să alerge pentru a susține oamenii care au viziune, oamenii care au proiecte și după aceea, în momentul în care este nevoie de o anumită susținere, să poți să justifici poziția de ce a susții pe unul sau pe altul, pentru că nu este nevoie neapărat să ai un carnet de membru sau să te afișezi cu un partid ca să poți ajuta acel partid. Avem foarte mulți membri de partid care nu aduc voturi nici măcar din familia lor. Deci ai putea să nu fii asociat unui partid și dacă cu adevărat acel partid sau lider merită susținerea sau sunt situații când nu ai unul mai bun, chiar dacă cu anumite rezerve, și ai putea să spui că, uite, cred că ăsta merită să fie ales în funcție și nu neapărat trebuie să apare alături de acel partid, deci fiecare cetățean poate să-și expună poziția lui și doar că atunci când justifici sau iei o poziție în favoarea sau nu a unui partid, e important să nu se bazeze conjunctural pe anumite interese, ci pe faptul că mâine sau poimâine să nu-ți fie rușine de poziția pe care ai avut-o, să poți fruntea sus, să spui că asta a fost cea mai bună, corectă, și iar pentru un primar, fiind care o funcție reprezentativă, în comunitate sunt oameni cu diferite viziuni politice, cu atât mai mult este nevoie să aibă o abordare înțeleaptă și să justifice foarte bine de ce optează pentru o variantă sau alta, pentru că în felul ăsta ori riscă să se marginalizeze, dacă spunem așa, pe un eșchier politic la nivel local sau să fie privit că ar avea interese mai înguste decât pentru localitatea pe care o reprezintă toți cetățenii.
Acest parteneriat care s-a creat între blocul acum și PSRM îngrijorează cetățenii? Se va răsfrânge în vreun fel asupra alegerilor locale din 20 octombrie?
Ca orice schimbare de putere generează și la nivel local, sigur, și așteptări și îngrijorări și atâta timp cât pe anumite teme sau subiecte încă poate nu au fost careva decizii sau nu s-au expus și lumea se întreabă cum vor proceda dacă va fi așa. Deci părerea mea că este prematur să dăm o etichetare acestei majorități create. Evident, îngrijorările sunt logic, având în vedere viziunea prevederile statutare a acestor formațiuni, mai ales pe dimensiunea geopolitică și pe alte aspecte, dar cred că va trebui foarte mare prudență să cântărească care sunt proiectele care cu adevărat sunt prioritare pentru țară. Este important subiectul pe securitate, menținerea vectorului european, vorba despre integritatea țării, deci persoane integre în funcții cheie care asigură ordinea, securitatea acestui stat, să fie patriot, să slujească această țară și nu altele. Deci aici sunt întrebările care oamenii să știe că sunt în mâini a unor oameni care își iubesc țara și nu vor permite din stânga sau din dreapta cumva bate vântul sau alte interese să fie și dictată și soarta sau vectorul dezvoltării țării.
A fost părerea primarului de la Cahul, Nicolae Dandiș, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org. Pentru analistul politic și președinte executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, principala problemă a Partidului Democrat de opoziție ar fi cea financiară, după dispariția de pe scena politică a liderului partidului Vlad Plahotniuc. Iată-i argumentele într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Problema finanțării este cea mai importantă problemă. Toată lumea își dădea seama că finanțarea Partidului Democrat este una obscură. Domnul Deacov și domnul Filip nu odată au subliniat că nu știu care sunt sursele și cum se face finanțarea, dar domnul Plahotniuc, în filmulețul prin care a vrut să-l acuze pe domnul Dodon, a confirmat că suma pe care domnul Dodon ar cere-o de la domnul Plahotniuc de 600-700 de mii de dolari pe lună depășește doar cheltuielile de personal ale Partidului Democrat. Cumva presa a scăpat acest lucru. Deci dacă ne uităm în rapoartele pe care Partidul Democrat le prezintă la Comisia Electorală Centrală, vedem că pentru cheltuieli de personal, partidul raportează 600 de mii de lei, nici de cum 600 de mii de dolari. Deci apare marea problemă care, iată, se manifestă și care confirmă că filmulețul cu Vyacheslav Burlac, de șeful partidului de la Criuleni, are substrat serios și această problemă trebuie cumva investigată.
Și când a plecat Plahotniuc, înseamnă că s-a oprit și finanțarea partidului în mod automat?
Partidul va avea finanțare de la bugetul de stat, dar sursele obscure probabil vor fi închise. Și, repet, este vorba despre lucruri care, iată, le confirmă însă și Vlad Plahotniuc. Iar noi observăm cu toții că Media Holding-ul cam a încetat să ceară în mod public investigarea modului în care se finanțează Partidul Socialiștilor.
Eu insist totuși pe o listă clară, dacă există. Unde au greșit democrații dumneavoastră, din, repet, nu din perspectiva dumneavoastră, dar din autoanalizele, autocritica care se face în partid? Dumneavoastră ce ați înțeles? Cum își văd eșecul?
Ei își văd cauzele eșecului în faptul că o singură persoană, de o manieră autoritară, a luat brazdele conducerii Partidului Democrat și i-a ținut pe ceilalți colegi în neștiință de cauză ce se întâmplă la luarea deciziilor politice, la luarea deciziilor de promovare a oamenilor în anumite funcții și, așa cum spuneam, la finanțarea partidului.
Vicepreședinții partidului, de ce au demisionat? Ei cum își justifică retragerea din aceste poziții decisive?
Această demisionare este una care trebuie apreciată la justa evaluare. Oamenii vor să ne transmită un mesaj că întreaga formațiune trebuie să se reformeze.
Adică să simt și ei vinovați?
Pentru că nu au insistat. Înțelegerea mea este, și dacă l-ascult pe domnul Pavel Filip, pe domnul Dumitru Deacov, înțeleg că greșeala lor a fost că pe lângă șeful partidului, domnul Vlad Plahotniuc, ei nu au insistat ca să afle detalii cum se finanțează partidul, cum se iau deciziile majore, cum se promovează cadrele și multe, multe alte lucruri. Faptul că nu au insistat, faptul că s-au simțit...
I-a transformat în complici.
I-a prins într-o stare, hai să spunem așa, de confort psihologic. Lucrurile mergeau de la sine, domnul Plahotniuc rezolva problemele, ei doar se conformau.
Adică și dacă rămâneau la putere, nici nu se punea problemă.
Exact, exact. Și noi vedem acum că se încearcă cumva a salva ceea ce a rămas, moștenirea domnului Vlad Plahotniuc, și o vedem prin inițiativa unui șir de jurnaliști afiliați Media Holding-ului, care vehiculează ideea că acum ar trebui să găsească alianța cu socialiștii și să formeze o alianță majoritară cu fracțiunea Partidului Democrat.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, două scandaluri din presă din Georgia și Ucraina ridică mari semne de întrebare despre deontologia profesiei și impactul asupra publicului și fragmente dintr-un interviu cu Orhan Pamuk. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru câteva ore, luni dimineața, unul dintre cele mai populare posturi de televiziune din Georgia, Rustavi 2, și-a întrerupt emisiunea din cauza protestelor și valului de critici provocate de comentariile extrem de injurioase la adresa președintelui Rusiei, Vladimir Putin, făcute în programul Live de către unul dintre cei mai populari moderatori ai postului, jurnalistul Gheorghe Gabunia, în emisiunea de mare succes la public Post Scriptum. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
În deschiderea emisiunii sale de duminică seară, Gabunia l-a înjurat fără niciun menajament pe președintele Putin și politica acestuia față de Georgia. Tirada a fost atât de vulgară încât oamenii s-au adunat în fața sediului televiziunii Rustavi 2 să protesteze. La început câteva zeci, până târziu la miezul nopții erau mii, relatează Copa Liclicațe, jurnalista redacției georgiene a postului nostru de radio. Într-o țară în care, pe de altă parte, de aproape două săptămâni, sute și în unele zi chiar mii de oameni se adună în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva Rusiei și a politicii pro-ruse, cred în tot cazul manifestanții a actualei guvernări, pare un paradox. Așa că l-am întrebat pe Coba Liclicațe ce ne poate spune în primul rând despre televiziunea Rustavi 2 care a provocat scandalul.
Sure, and it is not a secret at all that Rustavi 2 is opposition very critical.
Este un post de televiziune foarte critic la adresa acestei guvernări, o televiziune a opoziției. Nu este niciun secret că Saakashvili este proprietarul acestui post de televiziune, direct, dar și prin oameni de afaceri care îi sunt apropiați. Așa că postul de televiziune al fostului președinte georgian Mihail Saakashvili a vrut să provoace Rusia sau tensiune între actuala conducere de la Tbilisi și Moscova, din nou jurnalistul Coba Liclicațe.
Maybe one thing on your answer is that the introduction
nu trebuie uitat faptul că pe 8 iulie intră în vigoare interdicția temporară impusă de Putin companiilor aeriene rusești de a mai zbura în Georgia. Se adaugă faptul că plutesc amenințări cu o nouă interdicție a importurilor de vinuri în Rusia, cum s-a mai întâmplat în 2006. Președinta Salome Zurubașvili a condamnat emisiunea de televiziune drept o provocare, la fel și primarul din Tbilisi. Premierul Bactațe a vorbit despre o încercare de a destabiliza țara. Greu de știu ce a vrut Georgi Gabunia sau Rustavi 2 cu această emisiune, care a fost clar o provocare. Introducerea injurioasă la adresa lui Putin a fost în rusă. Restul emisiunii, ca de obicei în georgiană, precizează și Coba Liclicațe. Dar mulți experți și analiști sunt de părere că și autoritățile au exagerat. Ministerul de Externe rus a salutat reacția promptă și decisă de condamnare a autorităților georgiene și a ținut să precizeze că ar fi vorba de, citez, încă o provocare deschisă din partea forțelor radicale din Georgia care vor să submineze relațiile ruso-georgiene. Mai mult, ministerul a apreciat revolta publicului georgian, resentimentul sincer, cum l-a calificat. Ce consecințe ar putea avea acest incident? Greu de prevăzut, dar pentru moment directorul postului de televiziune a condamnat numai limbajul vulgar folosit de Gheorghe Gabunia, nu esența discursului.
A fost Ileana Giurchescu. Și în Ucraina, un program de televiziune rusesc este sub tirul criticilor și tot în legătură cu ideile avansate în acest program. Dan Alexe, autorul unui blog pe teme ucrainiene început în 2014, știe mai multe și despre acest subiect.
Un întreg scandal național a izbucnit în Ucraina după ce canalul de televiziune News One a anunțat că se va cupla cu canalul rusesc de propagandă Rusia 24, în ceea ce redactorii de la News One numesc un gest între națiuni surori. Ideea era de a pune în contact în direct ruși și ucraineni care să vorbească despre necesitatea înfrățirii între cele două țări, aducând astfel o legitimitate ocupării Crimeei și, în mod mai puțin direct, a Donbasului de către Rusia. Canalul ucrainean News One îi aparține magnatului Medvedchuk, cel mai apropiat partener al Kremlinului în Ucraina. Cel mai cunoscut propagandist al Rusiei, Dmitri Kiseliov, anunțase deja că această emisiune comună ruso-ucraineană Să stăm de vorbă, Nadă Păgăvăriți, va începe pe 12 iulie. Simplul fapt că emisiunea ar fi fost patronată de Dmitri Kiseliov, principala voce a Kremlinului în media, face emisiunea inacceptabilă pentru Kiev. Dmitri Kiseliov se află pe lista europeană a sancțiunilor impuse demnitarilor ruși implicați în agresiunea din Ucraina. Parlamentul Ucrainei a intervenit astăzi în persoana președintelui Parlamentului Andrii Parubi, anunțând că va cere interzicerea acelui program și făcând ca în cele din urmă canalul News One să anunțe singur că renunță la proiect. News One a anunțat astfel astăzi că renunță la program. Parchetul ucrainean a deschis o anchetă pentru trădare împotriva televiziunii News One, chiar dacă conducerea a anunțat abandonarea proiectului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și vă recomandăm să citiți pe site-ul nostru blogul despre Ucraina, semnat de Dan Alexe, cu informații zilnice din anul 2014 încoace.
Agenda culturală.
Scriitorul turc Orhan Pamuk a fost distins în 2006 cu Premiul Nobel pentru Literatură. Cităm: pentru faptul că a aflat în căutarea melancolicului suflet al orașului său natal Istanbul, a descoperit noi simboluri în ciocnirea și interacțiune dintre diferite culturi. Cărțile care i-au adus celebritatea sunt Mă numesc Roșu, Istanbul, Cartea Neagră, Muzeul Inocenței. Deși a devenit cunoscut în primul rând ca un iscusit romancier, Pamuk este mai ales un aprig apărător al valorilor democrației și libertății de opinie, care nu s-a lăsat intimidat nici de procese, nici de insulte, ba chiar nici de amenințări cu moartea. Luna trecută la Sarajevo a avut loc premiera spectacolului Zăpada, o dramatizare a romanului lui Pamuk. Scriitorul turc, care a asistat și el la premieră, și-a împărtășit impresiile într-un interviu realizat la Sarajevo de Iovana Gheorghevski pentru serviciile Balcanic și Rusesc, postului nostru de radio.
Una dintre temele centrale ale romanului Zăpada este extremismul islamic. Fundamentaliștii islamici, despre care scrieți că nu au doar calități negative, dar și pozitive. Din această cauză, în Turcia ați fost criticat pentru faptul că i-ați simpatizat pe islamiști.
Asemenea lucruri se întâmplă adesea în cazul romanelor serioase. Sarcina unui roman este să nu facă propagandă, ci să descrie caracterele personajelor, inclusiv pe cele ale unor fundamentaliști islamici. Pentru a înțelege caracterul unei persoane, trebuie să-i analizezi comportamentul, de ce ajunge să omoare oameni, de ce procedează atât de josnic, de ce își riscă viața, care sunt mizele, etc. Dacă îl privești ca pe o personalitate, s-ar putea să descoperi că are și calități bune. Chiar dacă nu ești de acord, în principiu, cu sistemul său de valori, poți constata că este o persoană plină de curaj, de exemplu. În schimb, dacă ajungi să demonizezi o persoană, cu siguranță nu vei reuși să o înțelegi niciodată. Cred că un scriitor nu are dreptul să strige demonul, demonul. Nu mai e literatură, e deja propagandă. În literatură, încerci să creezi un personaj fără să pierzi poziția secularistă, păstrând echilibrul și propunându-i cititorului și alte puncte de vedere pentru a construi astfel tabloul de ansamblu. Sarcina scriitorului nu este să-i acuze pe oameni pentru lipsa lor de etică. Cel puțin, acesta este principiul după care mă ghidez eu. Chiar dacă am de-a face cu unul dintre cei mai dezgustători eroi, voi încerca să mențin echilibrul și să-i dezvolt personalitatea pe toate direcțiile. Evident, nu te poți identifica pe deplin cu o persoană mult prea diferită de tine însuți și acest lucru se referă nu numai la fundamentaliștii islamici. Dacă ești bărbat, va fi foarte dificil să te identifici cu sentimentele unei femei. Eu întreb mereu pe prietena mea, ce simți în legătură cu asta? Cum te-ai simți dacă s-ar întâmpla așa sau așa? Încerc mereu să privesc viața prin ochii altor oameni. Bineînțeles, cu excepția primelor mele romane, care erau oarecum mai autobiografice.
Eroii romanelor dumneavoastră sunt reprezentanți ai celor mai diferite pături sociale. Cum reușiți să găsiți punctele comune cu personajele care sunt foarte diferite de dumneavoastră?
Cartea Ciudățenile din mintea mea redă povestea unor vânzători de stradă. Desigur, nu sunt un vânzător de stradă, dar am petrecut mult timp stând de vorbă cu vânzători de iaurt, orez, boz, pui. Am făcut investigații, le-am luat interviuri. Este felul în care lucrez. Cred că un scriitor ar trebui judecat din punct de vedere etic, în funcție de cât de mult încearcă să se identifice cu personajele pe care le redă, cât de mult evită clișeile și se concentrează pe individualitatea acestor personaje. Nu contează dacă aceasta este femeie sau bărbat. Când scriam Ciudățenile din mintea mea, eram preocupat de faptul să prezint opinia feminină asupra lucrurilor. În roman sunt trei surori, la fel cum a fost și în familia mea. Mama și cele două mătuși ale mele s-au născut într-o familie din clasa de mijloc. Îmi amintesc foarte bine cum cele trei femei ședeau, tricotau și râdeau de soții lor. În carte am redat acest spirit prin intermediul celor trei surori din clasa de jos. Am încercat să redau ce simt femeile când gătesc, spală blide sau prepară boza la bucătărie. Mi-am amintit un banc. Pe când abia începusem să fiu publicat, nu mă simțeam câtuși de puțin un feminist. Credeam că nu pot fi pentru că sunt bărbat. Cu toate acestea, când am ajuns să călătoresc din oraș în oraș și să-mi prezint cartea, am realizat că sunt un feminist. Limitarea drepturilor femeilor este una din ocupațiile preferate ale politicii turcești. În islam, aceasta este o problemă foarte controversată. În anii 1990, guvernul turc, din nefericire, a declarat că dacă o femeie dorește să poarte hijab, ea nu mai poate urma studii universitare. Era o nedreptate, evident. Ce se întâmplă dacă o femeie vrea doar să poarte un hijab? În Muzeul Inocenței subliniez faptul că reprimarea dreptului la alegere este o injustiție. Mulți dintre prietenii mei mi-au spus că aș lua apărarea unor lideri autoritari. Întotdeauna am răspuns, nu, eu scriu despre realitate. Sarcina mea nu constă în a ascunde greșelile altora, ci de a scrie despre aceste greșeli. Sunt un secularist și un democrat în același timp și nu cred că aceste concepte se contrazic. Cred totodată că niciuna din aceste noțiuni nu trebuie apărată cu baioneta.
Au fost opiniile scriitorului Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Aflăm din dicționar că în muzică, o notă fantomă, ghost note în limba engleză, este o notă muzicală cu valoare ritmică, dar care nu are un timbru perceptibil când e cântată, iar auditorul mai degrabă o simte decât o aude. O astfel de notă e interpretată la instrumentele cu coarde, de exemplu, cu o coardă mută, care sună mai mult a percuție. Percuția este nucleul unei trupe din Dallas, statul american Texas, care se numește chiar așa Ghost Note și a fost înființată în 2015 de bateristul Robert Spud Searight și percuționistul Nate Worth, doi foști membri ai unei trupe de jazz americane cu multe premii Grammy, Snarky Puppy. Muzica celor de la Ghost Note, au cântat vineri 5 iulie la Jazz in the Park în Cluj, e descrisă drept funk, jazz și hip-hop, dar Searight și Worth afirmă că ei doresc să se concentreze pe ceea ce numesc a conscious funk. Un funk conștient ar putea să însemne că muzica e construită în jurul secției ritmice. Toate celelalte instrumente, saxofoanele, chitările, claviaturile, basul, devenind cumva subordonate tobelor și percuției. Toate astea se leagă cumva de o tendință vizibilă în anii din urmă în Statele Unite, la Macaia McCraven, de exemplu, dar mai ales în Marea Britanie, la trupe despre care am vorbit la Dicționarul de Sunete Rare, Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra, Mammal Hands, Gogo Penguin, Sons of Kemet, Theon Cross Trio sau Ezra Collective. Mi s-a spus că acel concert Ghost Note de la Cluj a fost atât de bun, încât cel puțin una din spectatoare a decis să renunțe la bere, deși era foarte cald, de teamă să nu fie nevoită să meargă la toaletă în mijlocul concertului. Noi ascultăm acum Swagism, care dă titlul albumului lansat în 2018, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Weedy Be Good. Tot acolo veți găsi o secvență video în care Ghost Note vorbesc despre cum au creat muzica de pe Swagism. Căutați deci Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
A fost Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru și Sănătate Info.
Timizi, dar în același timp emoționați, proaspeții absolvenți de liceu au venit astăzi să-și depună dosarele la Universitatea de Medicină. Încă nu se știe câte locuri vor fi oferite universității pentru studii la buget și nici câte vor fi oferite pentru studii prin contract. Pentru aceasta e nevoie de o hotărâre de guvern care mai întârzie. În schimb, se știe că taxele de studii au rămas cele de anul trecut. 5 ucrainieni se dădeau drept medici și tratau bolnavii dependenți de droguri și alcool cu medicamente destinate schizofrenicilor. Aceștia încasau câte 15.000 de lei de la fiecare beneficiar al tratamentului. Victimele erau obligate să stea 28 de zile într-o casă din raionul Orhei, timp în care primeau tratamentul care le provoca somnolență, iar mai apoi grave probleme de sănătate. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă penală. Întreprinderea de stat, Poșta Moldovei și CNAM, două instituții care nu trebuiau să aibă nicio legătură cu distribuția de dispozitive pentru diabetici, au semnat un contract pe care s-au obligat să-l țină secret timp de 3 ani. Potrivit documentului, CNAM a plătit 2 milioane de lei pentru împachetarea, sortarea și distribuirea pachetelor cu glucometre, teste și lanțete către aproximativ 100 de mii de beneficiari.
Cu recomandările din sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă dorește toate cele bune!
Aici Radio Europa Liberă.